Ki, susitikę intelektualiame radio žaidime Protų bokštai, pirmąjį 2017 metų šeštadienį studijoje Vilniuje Džiugas Kuliešius, pulto operatorė Jurgita ir poetas vertėjas Tomas Taškauskas, tai su naujais metais Tomai ir visi Marijos radio klausytojai.
Ir garbėzui Kristui.
Per amžius, amen. Na tai, o man palinkėsi laimingų naujųjų?
Aš tai norėčiau palinkėti klausytojams, tiek tau Džiugai šiltų naujų, nes dabar kaip tik turim šiek tiek tikros žiemos ir labai svarbu tinkamai pasiruošti, ar ne, kad ta žiema nepakenktų mūsų, taip sakant, sveikatai.
Taip ir iš tikrųjų, dar iki trijų karalių iškilmės, kurią rytoj su visa bažnyčia švesime, galime linkėti naujųjų. O tu, Tomai, taip simboliškai jau esi dalyvavęs mūsų laidoje per Kristaus karaliaus šventę, rytoj trys karaliai. Tad taip toks dėsningumas vis tave lydi čia šiandien. Ir šiandien mūsų eteryje sklis poezija, radio bangomis sklis poezija, nes kalbėsime apie rašytojus krikščionis egzistencialistus. Ir ypatingai apie vieną Paskalį ir jų prancūzų poetą, dar iki šiol kuriantį, kurio knyga gyvenimas, pasaulis, tai ir pažadas, kurį mylėti reikia, Tomas išvertė ir už tai pernai metais buvo apdovanotas Dominyko Urbo premija. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga jam skyrė premiją už sėkmingą vertimo debiutą, būtent Paskalio ir jų knygos pasaulis pažadas, kurį reikia mylėti. Tad štai, turime tikrą mūsų vertėją, studijoje pirmas iki, tačiau tu esi čia dalyvavęs ir kaip Europos skautų vadas ir šiaip iš tiesų ne vieną amplua gyvenime užėmė, tai koks pačiam mėliausias, kokiose vėžiuose sėdėt?
Dievo vaiko.
O koksai subtilus atsakymas. Tad štai ir klausytojams po truputėlį pristatant mūsų temą, norėčiau suvienodinti tą žinių lygį. Klausyk, kokius žinote egzistencinės skripties mąstytojus, ar rašytojus, ar filosofus, kad ir kas bebūtų, bent trejetą išvardinkite. Ir, Tomai, kol mes dar tų pavardžių neįsiaiškinam, nu ko galėtumėm pradėti kalbėti apie egzistencializmą, bent jau taip minimaliai klausytojus su juo supažindinti?
Aš manau, galim pradėti nuo tokio žodyninio apsibrėžimo, kas yra tas egzistencializmas, nes šita sąvoka yra gana įsitvirtinusi ir kažkaip lengviau dalykus yra suvokti, kai juos išsiverčiam į savo kalbą. Egzistencializmas yra tarptautinis žodis, o lietuviškai tai būtų toks buvimas, buvimo filosofija. Filosofija, kuri masto apie tai, kaip mes esam. Kas būdinga tam mūsų buvimui, ar ne? Kokia mūsų gyvenimo prasmėbė, prasmybė? Kaip vyksta mūsų gyvenimas, kaip jį galima aiškinti, ar iš vis jis turi kažkokį paaiškinimą. Ir kadangi tu uždavėjai klausimą apie tuos egzistencinės krypties mąstytojus, savaime suprantama, kad dominuoja tame lauke kaip mąstytojai, kurie iš esmės aiškindami mūsų buvimą, mūsų egzistenciją, ar ne, atmesdavo Dievą. Ar tai būtų Albertas Camus, ar tai būtų Žanas Polis Sartras, žymiausiai yra be abejo prancūzai, jau kuždėjau dvi pavardes, kurias atidus klausytojai galėtų imti, bet tik dvi ir panaudoti. Tai jiems yra būdinga, kad jie aiškina tą mūsų buvimą daugiau kaip tam tikrą absurdą. Absurdą, kuris neturi gilesnės prasmės, bet vis tik turime jame stoiškai laikytis ir vienas kitam padėti. Toks labai paradoksalus iš tiesų yra egzistencializmo atsakymas mūsų, taip sakant, gyvenimams. Ir man kažkaip labai yra įdomu pamąstyti iš tos kitos pusės, kad tikrai žvelgdami į savo gyvenimą, į jo patirtį, turim galimybę atrast čia Dievą.
Na štai, Dievas, raktinis žodis. Tad turbūt yra ir kita pusė, kaip sakei, kuri šiek tiek mus labiau priartina prie Dievo, kita mąstytojų dalis. Ir tai telpa į mūsų šios dienos temą, krikščioniškasis egzistencializmas, tiksliau jo atstovai, jo rašytojai. Tai ar galėtumėm šokti jau prie krikščioniškojo po truputėlį?
Taip, tai kalbant apie šitai, aš netgi ir savo bakalauro darbą rašydamas, ar magistro, jau net neatsimenu.
Čia apie Krivicką.
Taip, apie bakalauro savo darbą bandžiau būtent irgi mąstyti apie krikščioniškai egzistencializmą netgi Lietuvos, lietuvių literatūrai, nes visi žino poetą egzistencialistą Lietuvoje, ir čia jau netgi trečioji pavardė, kurią atidus klausytojai galėtų išgirsti ir panaudoti, Vytautą Mačernį. Ar ne, aš pažinau karalių tavyje, beje, su karališkumo tema susijant, kuri vienyje mus šitoje laidoje, bet vat aš palaipsniui kažkaip atitolau nuo Mačernio ir man darosi sunku įskaityti ir jo tą tokią egzistencialistinę poeziją. Man daug artimesnė tapo Broniaus Krivicko poezija, nes būtent todėl, kad joje yra mąstomas ne tik žmogaus santykis su pasauliu, bet į tą santykį įsiterpia ir Dievas. Ir kartu mąstoma ne tik kažkaip apie tą šaltumą pasaulio, netikėtumą, bet ir nu, tu jauti tokią šilumą ir šviesą sklindant iš to autoriaus kūrybos. Žinoma, iš dalies tai yra ir subjektyvus, galbūt pojūtis ar ne, nes pojūčiai visą laiką turi tą subjektyvų įdėmenį, bet kita vertus, reiškia kažkas tos kūrybos kode yra kitaip, kažkas to kuriančio autoriaus filosofijoje mąstysenoje yra kitaip. Ir labai paprastai, kalbant apie skirtumą tarp vadinamojo ateistinio egzistencializmo, nes jeigu egzistencializmas nėra krikščioniškas, jis yra ateistinis, jame nėra dievo, ar ne? Tai dažniausiai egzistencialistai, aš čia ne kaip koks filosofijos istorikas kalbu, bet kaip žmogus skaitęs jų ir galvojęs apie tai, kokias jie mintis pristato, kalba apie tai, kad mūsų gyvenimas yra absurdas, bet vis tiek mes turim taip stoiškai laikytis. Bet ką sako apie tikrovę ar ne to krikščioniškojo egzistencializmo mąstytojai, jie nesako, kad mūsų gyvenimas yra absurdas. Ir nesako, kad mūsų gyvenimas yra beprasmis ir vis tiek mes turim stoiškai laikytis ir vis tiek daryti tai, ką darom. Ne, jų atsakymas yra, mūsų gyvenimas yra prasmingas, mes galim pažint to gyvenimo prasmę, mes galim atrast per savo kasdienybę Dievą, mes galim, nepaisant to, kad mūsų kasdienybė yra gana chaotiška, ir manau, tai yra viena iš priežasčių, kodėl būtent dalis egzistencialistų kalbėjo apie gyvenimo beprasmybę, nes mūsų tikrovėje tikrai daug chaoso, mūsų kasdienybė yra daug chaoso, nes mes turim pažeistas prigimtis, mūsų santykiai nėra tvarkingi, mūsų santykiai nėra tobuli, mūsų šeimos nėra tobulos, mūsų draugystės nėra tobulos, mūsų meilės nėra tobulos, mūsų kūryba nėra tobula, mūsų politika tuo labiau nėra tobula, mūsų visuomenė nėra tobula, mūsų šita laida irgi nebus tikriausiai tobula, bet nepaisant to, už viso to yra prasmė. Ir ta prasmė yra per santykius pažįstamas Dievo artumas.
Tomai, nuostabi įžanga. Ir ją jau kuris laikas nori pertraukti radijo klausytojas. Jurgita, prašom, kasgi mums paskambino?
Taip, džiugai, mums paskambino Rasa iš Panevėžio. Prašom, mėla Rasa, bandykite savo sėkmę.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš bent jau žinau Kierkegorą, Sartrą ir Kamiu.
Neblogai, o ką dar žinote, ką dar, gal beksiklausydama mūsų dar ir toptelio porą pavardėlių?
Jūs ir sakėt, Sartre ir Kamiu. Aš žinau, Kierkegorą, Sartre ir Kamiu, o konkrečiai iš kūrinių dabar negaliu atsiminti pavadinimo, bet kur kalbėjo apie lelijos augimą, kaip lelija ir paukštis ir lelija iš švento rašto. Tai čia atrodo lik tai Kierkegorą ta knyga.
Ko gero, taip, iš tikrųjų, ačiū ponia Rasa už jūsų įžangą į mūsų žaidimą ir šią progą. Toks lengvas klausimas, ir bet prizas toks retas, dar gal negirdėtas jums, misericordinas, toks savotiškas vaistas širdžiai, bet su tam tikra pergalinė prasme, kokiu mūsų laidoje šiandien bus ne viena, tad jums keliavė dėžutė misericordino, taip pat Marijos radio kalendorius šių metų ir, kad būtumėte dar uolesnė mūsų klausytoja, naujausia programėlė. Ačiū jums.
Žaidimas Protų bokštai.
Štai nubrėžė mum ponia Rasa keletą pavardžių, tiksliau vieną, Kierkegorą. Tu čia linktum ginčytis apie jo vaidmenį, bet aš skaitau, kad jis kaip ir pirmtakų vadinamas egzistencializmo. Danų filosofas, būtent Sorenas Kierkegoras, kuris pabrėžė individualų žmogaus pasirinkimą, o ne visotinai privalomą aksiomą. Kiti filosofai čia žengiantis Po jo Karlas Jaspersas, Martinas Heideggeris, Gabrielis dar vienas toks, kuris paskui atsiras mūsų laidoje, jau minėti į Sartras ir Camus. Ir bent jau mano šaltiniai skirsto, va, kaip ir mes ir sakėm, į krikščionišką ir ateistinį egzistencializmą. Bet, kaip suprantu, Tomai, iš tavęs, tu tam krikščioniško egzistencializmo lauke matai mažiau pavardžių gerokai negu ateistinio.
Aš manau, kad jos tiesiog yra mažiau ryškios ir viena paprasta priežastis ir manau, vat visą šitą žaidimą paskatino pasiūlyti būtent tokia tema, tai kad kuo skiriasi rašytojas ir filosofas, nes rašytojas yra geriausias filosofas, kadangi jis perteikia idėjas taip, kad daugiau žmonių apie jas pagalvotų, žmonės tas idėjas suvoktų, pajustų, priimtų, permastytų per pasakojimus. Neveltui tiek Sartras, tiek Camus, aš juos laikau pirmiausiai rašytojais ir jų ta filosofija taip pasklido ir yra tokia įtaigi, todėl kad jie mokėjo rašyti, mokėjo pasakoti istorijas, mokėjo kažką įspūdingo, pritraukiančio dėmesį pasakyti.
Tai būtent egzistencializmas tuo ir ypatingas, kad lik tol nebuvo jokios prieš tai gyvavusios filosofijos skirpties, kuri pasitelkė meninę kalbą savo filosofijos reikšmiai. Tai dėl to rašytojai be galo svarbus.
Ir kaip aš dar nuo savo studijų laikų atsimenu vieno savo dėstytojos pastebėjimą apie tą patį Vytautą Mačernį, apie kurį jau šiek tiek kalbėjom, kad iš esmės, kai imi ir skaitai jo eilutes, kai kuriuos eilėraščius, tai ten yra egzistencializmo filosofija parašyta eilutėmis. Tai yra įdomu, žinoma, ne visiems galioja, nes ten irgi yra įvaizdžiai, yra tam tikri, žodžiu, estetizuoti dalykai, bet kai kur tikrai yra tas visatos slėpinys, dar yra tokios netgi frazės, tokie žodžiai, tokie labai jau, sakytume, iš filosofijos, ne iš poezijos žodyno. Bet taip apibendrinant, būtent ir ryškesni yra, manau, ateistinio egzistencializmo atstovai todėl, kad jie sukūrė kūrinių, kurie yra ryškus, kurie vis tik prisiliečia prie to mūsų gyvenimo chaoso ir pasiūlo bent kažkokį aiškinimą, kad ir per absurdą.
Bet vis dėlto mes turime ir vieną ryškę figūrą tarp krikščionių egzistencialistų, dėl kurios niekas, ne vienas turbūt nesiginčytų dėl tikėjimo jo. Tai žmogus, kuris gimė ir mirė Paryžiuje, tačiau jo pavardė skamba taip pat kaip ir miestas Provanso Alpių žydrojo krantų regione Prancūzijoje, iš kurio kilo ir mūsų šios dienos, iš to regiono kilo ir mūsų šios laidos herojus Paskalis Rijų. Tad užduotis jums klausytojai įvardinti tą bene garsiausio krikščioniškojo egzistencializmo atstovą, būtent prancūzą, ir, sakau, jum padės užuomina, kad lygiai tokia pačia, tokiu pačiu skambesiu yra ir miestas Prancūzijoje, Provanso Alpių žydrojo krantų regione.
O čia, kadangi jau apie jį prabilome, aš netgi išsirašiau keletą tokių minčių, nes man labai patiko ir pasirodė arti Paskalio ir jų poezijos vat šito mąstytojo mintis. Tai jis labai įdomiai masto apie mūsų tikrovę ir ją analizuoja iš tos filosofinės perspektyvos. Viena iš jo įžvalgų yra, kad ištikimybė yra kažkas, kas esmingai apibrėžia mūsų žmogiškąją tikrovę. Ir meilė būtent reiškiasi per ištikimybę. Mes egzistuojam, būdami vienas kitam ištikimi meilėje ir draugystėje, mes egzistuojam, kai esam ištikimi patiems sau, artimui ir Dievui. Ir man čia yra labai įspūdinga mintis, nes kai mes pagalvojam apie savo kasdienybę, apie tai, ką matom šiandien dabar, man yra labai įstrigusi tokio vieno šventojo mintis, kai per vieną pokalbį šventojo Jose Marijos paklausė, sako, kaip manot, kokia didžiausia šių laikų problema? Ir jis atsakė iš karto, neištikimybė. Tai labai įdomu, kad tas mąstytojas, filosofas, prancūzas, kurio pavardė yra kaip vieno Prancūzijos miesto pavadinimas, jis kalbėjo būtent apie tai, kad ištikimybė yra, kas mus iš esmės apibrėžia. Bet mes esam tokioje neištikimybės kultūrai. Mes skendim joje.
Dievui?
Pirmiausiai, man yra labai irgi įstrigęs vienas iš neseniai matyto serialo toks pakalbėjimas, pasisakymas pagrindinė veikėja, jis ten sako, ką mes pamiršome? Ir dar kartą klausė, ką mes pamiršome? Ir tada trečią kartą klausė, ką mes pamiršome? Ir tada atsako, mes pamiršome Dievą. Tai krikščionis egzistencialistai, jie sako, kad taip, mes turim nepamiršti Dievo, kai mąstom apie savo buvimą, apie tai, kaip mes esam, kokie mes esam kaip žmonės, kaip asmenis, ką mes renkamės. Ir dar vienas dalykas, jo, mes turim neužmiršti būti jam ištikimi ir ištikimi taip liksime ir sau, ir ištikimi liksime aplink mus esantiems žmonėms. Kitas dar dalykas, kas irgi yra labai įdomu ir kas, manau, taip tam tikrą prasme rezonuoja ir prieštarauja tai kultūrai, kurioje mes esame ir kurios mes esame labai labai stipriai formuojami. Mes esame iš esmės visi egoistai. Labai dideli egoistai ir kartais gerai, nes yra ir sveikas egoizmas, apie kurį yra kalbėjęs Chestertonas, nu, turi save mylėti, kad mokėtum mylėti artimą. Bet didžiausia bėda yra tai, kad tas egoizmas nu, ne visą laiką yra sveikas, ypač technologijas irgi yra tokie maži veidrodėliai, kur mes kaip narcizai vis žiūrim į save, ar ne, arba ten, nu, vat, leidžiam kažkaip laiką stebėdami kitus, bet patys likdami nematomi, vartojam vieni kitus kaip atvaizdus, yra begalė dalykų, kuriais mes šiandien naujai patiriam tą savo egoizmą. Tai šitas mąstytojas kalbėjo apie tai, kad mūsų kitas esminis elementas buvimo, ne, mūsų egzistencijos, mūsų kaip žmonių žmogiškos tikrovės yra santykis su kitais. Santykis su Dievu kaip kažkuo kito, su kitu, bet ir santykis apskritai su kitais. Ir iš esmės dėmesys kitiems yra kelias iš šito egzistencinio absurdo. Kai tu pradedi domėtis kitais, kai tu pradedi rodyti dėmesį jiems, kai tu pradedi galvoti, ką jiems gali padaryti, užuot galvojęs vieną apie save ir kaip aš čia absurdiškai gyvenu ir koks mano gyvenimas beprasmis ir oi, kokias mano egzistencinės kančios. Nežinau, kaip klausytams, bet bent jau aš ir kaip tau džiugai, bet bent jau aš mokykloje va, turėjau tokį egzistencializmo periodą ir tai irgi yra labai įdomu ir kažkiek, manau, susijęs su tuo, kad visi mokykloje paskaito Mačernį. Toks gilus, susimastęs, žinai, tamsus nevėžis. Toks, šiaip mes lietuviai linkę prie tokio kaip čia pasakyt, paverkšlenimo ir tas toks apie gyvenimo absurdą ir beprasmybės paverkšlenimas atitinka, manau, visai mūsų būdą ir labai svarbu tiesiog nesustot ir eit toliau ir galvot ne vien apie save, o apie kitus ir kaip tai gali perkeisti mano gyvenimo patirtį ir mano gyvenimo prasmės suvokimą. Ir dar vieną mintį pridėsiu, kaip reiškiasi tas vat, tarp asmeninio santykio svarba, ir apie tai kalbėjo filosofas, tai kad egzistencinis santykis kinta, kai mes savęs nestatom į centrą. Egoizmas ar ne, tai yra būtent egocentrizmas. Aš esu centre. Aš svarbiausias, kaip aš jaučiuos, kaip aš galvoju ten taip toliau, bet kai mes tai yra truputį paradoksalu, nes mes vis tiek, nu, visą laiką liekam egoistai, mes mastom per save, mes esam mes, ar ne? Bet kai patraukiam truputį save iš centro, imam daugiau galvoti apie kitus, apie Dievą, tai mums yra sveika. Ir man irgi labai įdomu, kad aš netgi popiežių Pranciškų šiaip imčiau laisvai ir pavadinčiau krikščioniškui egzistencialistu, nes jis nuolat kalba apie va, tą tokią atsiverimo, išėjimo kultūrą, kuri irgi yra vienas iš to krikščioniškojo egzistencializmo pagrindinių dėmenų – patraukti save iš centro, einant prie kitų.
Ir kaip pasakyti mūsų fakulteto, filologijos fakulteto dėstytas gerbiamas Regimantas Tamošaitis, už kito yra tik Dievas. Eva. Tuo ir apibendrinam savo šią, tiksliau, Tomo prakalbą apie krikščionišką egzistencializmą ir aš dar naudodamas į sprogą primenu klausimą, antrąjį šio vakaro klausimą, kuogi vardu ir kokiegi pavardė yra bene garsiausio krikščioniškojo egzistencializmo atstovo?
Prancūzo ir jo pavardė yra tokia pat kaip vieno gražaus saulėto miesto Prancūzijoje.
Uosto netgi galima.
Oi,
sukonkretinti.
Taip.
Iš tiesų teko lankytis šiais metais Provance. Tiesa, vat, nei Paskalio ir jų gimtinėje, Provanso ekse, nei Marselija taip kojos įkelt nepavyko, bet daugmaž skaitydamas Paskalio ir jų poezija tikrai vinogynai jau ne tik tai ta biblinė prasme reiškiasi, bet ir realiai pagal supranti, kad ten žmonės gyvena tuo, gyvena vyno kultūra, gyvena tais pačiais, na, derliaus rinkimo metais, mėnesiais, va. Tomai, kiek žinau, ir pats lankėsi šiais metais.
Taip, mes labai netoli irgi praktiškai tam pačiam regione ilsėjome su žmona ir po ten važinėjom. Dar vienas dalykas, kurio nepaminėjai ir kuris yra vienas iš esminių tiek šitam autoriui suvokt, tiek jo kūrybos idėjoms, tiek, manau, irgi krikščioniškam egzistencializmui kaip tokiam, yra šviesa.
Tai raktinis žodis turbūt į Paskalio ir jų poeziją.
Šviesa.
Skaitydamas gali tik tas dažnai nuolatos.
Ir būtent tas regionas Prancūzijos, pietų Prancūzijos, jis irgi pasižymi tam tikrą tokią, nu, vaiskę šviesą. Ten tikrai daug tokios smelkiančios šviesos. Ir vėl, gal aš čia truputį supaprastindamas tokias opozicijas jomis žaidžiu, kaip egzistencializmas yra absurdo, taip krikščioniškasis egzistencializmas yra prasmės filosofija, ar ne? Kaip egzistencializmas yra toks, nu, tamsus, niurus, nu, jis toks, nu, nu, kaip čia, žmonės pasakytų, grūznas, ar ne? Užgrūzina truputį. Taip krikščioniškasis egzistencializmas, oi, koks sunkus žodis, ar ne? Nu, ir pasirinkote filosofai, yra šviesus. Yra šviesus, yra smelkiančio šviesos, kuri persmelkia tave keurai. Tu iš naujo pamatai, koks tas mūsų gyvenimas, koks tas mūsų buvimas gražus, kai jį paliečia prasmės šviesa. O prasmė visą laiką yra.
Taigi taip. Ir vėlgi, jau patruputėlį norėtųsi link Paskalio ir jų. Turbūt klausytojai jau suprato, kad mes dar kalbam apie gyvą autorių, 54 metų gimimo autorių. Ir mielai apie jį pratesime po klausytojo atsakymu, nes irgi tau jau rodo, kad atsirado tas žmogus įsiaišinęs mislingąją pavardę filosofo.
Taip, mūsų ta pati klausytoja, tik ką pažiūrusi teisingą atsakymą į pirmąjį klausimą, Rasa nori iškovoti ir antrąjį prizą. Prašom, mėla Rasa.
Dar kartą garbėje Jėzui Kristui.
Per amžius.
Tai jeigu prancūzai, tai Sartras, Kamiu ir Marselis.
Na va, taip.
Gabrielis Marselis.
Mūsų vedimas ant kelio padėjo šį kartą jums. Pone Rasa, kaip suprantu, ne pirmas iki žaidžiate protų bokštose. Jau esate dalyvavusi rankstesnėse laidose. Ar ne? Esate. Taip, tai galvoju, kokio dar prizo neturite? Gal Marijos radio tušnukas jum papildytų? Turite, ne? Na, atšvaitų taip pat turite. Tad...
Ką jau atsisi, tas bus ačiū.
Tvarko, tai paieškosim jums specialaus dar neregėto ir nematyto prizo. Dėkui, kad dalyvaujate.
Žaidimas Protų bokštai.
Grįžtame į radio žaidimą Protų bokštai ir kalbame
intelektualiai
su,
apie intelektualią poeziją
su Tomu Taškausku, poetų vertėjų, komunikacijos specialistų, Europos skautų vadu ir skauteitininkų.
Ir labai norėčiau būti krikščioniškasis egzistencialistas, neslėpi šitą.
Dar turi tam tikrai daug metų, tačiau kaip jau ir duodam klausinėm suprasti, Paskalis ir jų, žmogus, kuris taip pat pasimaišė tavo kelyje, tavo moksliniam, gal labiau kūrybiniam kely, galėtume pasakot tą jūsų pažinties istoriją, kaip tu jį atvežė į Lietuvą, ar kaip jisai atvežiavo į Lietuvą, ar tam jis pažino?
Šita istorija yra labai, pirmiausia, prasidėjo nuo paprasto dalyko, nuo ko gali prasidėti bet kokio 20 amžiaus pabaigos, 21 amžiaus žmogaus istorija, nuo Google. Nuo paieškos sistemos Google. Nes aš tiesiog ieškojau, ką paskaitinėt ir suradau šitą prancūzų filosofą. Oi, filosofą. Kodėl aš jį laikau filosofu? Gal todėl, kad jo poezijoje tikrai yra tas filosofinis pradas. Poetą ir perskaičiau vieną jo eilėraštį ir jis trenkė mane kaip žaibas. Ir tada sakau, viskas, reikia šitą žmogų atsivežti čia, reikia išsiverst, reikia publikacijos ir taip toliau. Taip jis 2013 metais atvažiavo į poezijos pavasarį. Paskui 2014 metais lankėsi Panevėžio literatūriniai žiemoj. Ir kadangi tiek vienam, tiek kitam renginiui parengiau vertimų, tai pagalvojau, jeigu jau pradėta, reikia eiti toliau ir taip atsirado šitą knygelę, kurią dabar laikai savo rankose, pasaulis pažadas, kurį mylėti reikia. Beje, irgi pats pavadinimas, aš apie jį nuolat laiks nuo laiko pamastau.
Net skamba keistai. Aš kol neradau eilėraštį, aš norėjau klausti, vis iš kur kilo tokia mintis, galvo, gal čia tavo autorinis, bet pasirodo yra eilėraštė tokia eilutė.
Būtent, bet Aš pripažinsiu, čia nėra vienas rinkinys, čia yra eilėraščiai iš trijų rinkinių plus viena ilga poema, įspūdinga poema apie tai, kaip praradus mylimą žmogų galima atrasti ramybę. Šitas autorius labai moka apie tai kalbėti. Ir šitą eilutę mane trenkė būtent gal dėl to, kad jį yra irgi toks raktas į šitą pasaulį. Pasaulis pažadas, šitą poetinį pasaulį, pasaulis pažadas, kurį mylėti reikia, yra irgi tokia krikščioniškojo egzistencializmo apibendrinimas. Tu turi priimti pasaulį kaip tam tikrą pažadą, kaip kažką, kas dar neišsipildė, ar ne, tai yra iš esmės kitais žodžiais kalbama apie vilties, gyvenimo viltimi. Tu turi priimti kažką, kas dar neišsipildė ir mylėti tai, kad galėtum tuo gyventi. Ir čia vat yra visa magija. Nors mes katalikų tarpe nemėgstam šito žodžio, nes yra tikrai daug blogų interpretacijų, bet čia aš tą populiariąją prasme, tas visas stebuklas, tas visas gėris, kaip tu gali ne tai, kad mėgautis, bet prasmingai džiaugtis savo gyvenimu, kai tu įprimi kaip besipildantį pažadą. Nes Dievas ne tik išrinktoją tautą pakvietė į pažadėtoją žemę, ar ne? Pažadėtoj žemė yra rojus, dangus. Mes visi laukiam tos pažadėtosios žemės, čia būdami šitoj žemėj. Tai yra mūsų vat, būtent pamatinė egzistencinė būsena. Tai, kaip mes esam, tai mes esam laukdami rojaus šitame pasaulyje dar, bet jau laukdami kito. To pasaulio, kuris bus beprotiškai šviesus, kur ta šviesa bus tokia smelkianti, kad neliks nei vienos tamsybės, jokios ašaros, visos ašaros nuo mūsų skruostų bus nurinktos. Ir kai pagalvoji vat, apie tai, ko mes laukiam, tai kartais norisi dalykų, kurie tai primena. Ir man bent jau šio autoriaus eilėraščiai yra būtent tokie.
O tu minėjai tą patį pirmąjį trenkusi tavo eilėraščiai, ar jis pateko? Turbūt, kad pateko į rinkinį.
Savaime suprantama, kad taip. Ir aš netgi norėjau klausytojams vieną klausimą šito eilėraščio pagrindu.
Čia būtent tas klausimas.
Būtent tas.
Prašom,
užduoti.
Tomai.
Žodžiu.
Tomas paskaitys eilėraštį.
Taip.
O jūsų užduotis bus atsakyti, apie kokį Biblijos veikėją šis eilėraštis, įvardinti tą personažą. Ir tai jums tikrai nebus sunku, vien išklausius pirmųjų, na, sakykime, išklausius viso eilėraščio, jums nebejotinai šaus tas personažas, klausomės Tomo poezijos skaitimo.
Laipėdamas į medžius, visad maniau, kad būsiu pirmasis tave pastebėjęs. Ir pakilęs virš minios Erzelio, kur ligoti vaikai, apdairus išminčiai ir svetimšaliai kareiviai, staiga nebežinantis, kur dėti ginklus, kai tave pamato. Diena, kai mano tarnai tau padengė stalą, buvo mano šlovės ir jaudulio laikas, jau ją nesibaigsant, pasenau bėgant metams, ir tavo veidas kaip priekaištas. Privalėjau toliau rinkti pinigus dienos galingiesiams, šakos išsikerojo, ir aš taip pavargau tave sekti, net iš toli. Būna laikas, kai tylėdamas stoviu paskendę šviesoj, kuri krinta gilumoje didžiulės tuščios navos, paliktos gėdotojų, man prireikė 50 metų suprasti, kad ten manęs laukia.
Ačiū, Tomai. Ir svizduoju, jeigu kildos pabaigos išmoksiu taip skaityti, kaip tu būtinai irgi vieną savo mėgstamą iš šios knygelės paskaitysiu, o klausytojams jau metas atsakinėti. Ir taip, iš tikrųjų turbūt, jeigu patys žmonės įsiskaitytų, va dabar turėdami prieš akis knygelę, galbūt dar kitaip jiems nuskambėtų šis tave nutvieskęs it žaibas eilėraštis.
Taip, bet aš manau, kad poezija geriausia yra skaityti, bet kartais ji suveikia ir išgirsta, tai aš nesu garsaus poezijos skaitimo pesimistas šiuo atžvilgiu, bet vėl čia yra kažkas tokio... Kažkas tokio tikrai pamatinio mūsų buvimui. Man labai gražios buvo paskutinės šito eilėraščio eilutės 50 metų suprasti, kad tu manęs lauki tyloj. Įsivaizduoji? 50 metų. Man yra 30 metų. Aš dar nesuvokiu, ką reiškia būti 50-ties, kai kurie klausytojai, manau, suvokia tai daug geriau negu aš, bet Dievas mūsų laukia ir tyloj.
Ir įdomu, man tai kažkaip truputėlį netgi nesutampa su ta biblinė, na, tiesa išsakyta šventajame rašte, apie tos 50 metų aš dar mėginu tą surast, atitikmenį 50 metų, bet galbūt mums padės klausytojas.
Tikėkim, kad mums padės klausytoja, irgi nuolatinė laidos klausytoja, Rasa, tik šį kartą iš Kauno. Prašom.
Garbės
Jėzui Kristui.
Numanyčiau apie Zachiejų.
Be abejo, taip, tavo akis taip įsiplėtė ir mano taip pat. Taip, čia yra apie Zachiejų. Iš ko supratote, ponė Rasa?
Iš ko supratau? Iš to, kad į medį įlipo, kaip Zachiejus norėjo pamatyti viešpatį. Iš to, iš savo gyvenimo ankstesnio apmąstymų. Nu, tai kad ten viskas apie tai sako.
Nu, iš esmės taip ir dar pamėginsim pakomentuoti po to, kaip apie pačią Evangelijos ištrauką. O jūs tuo metu norime apdovanoti Marijos radijo tušinuku, kuris šiaip jau labai pravartus daiktas yra. Taip pat ta specialia tokia slapta dėžutė su miserikordinu, kuris gali, na, gal taip sakyti kitaip negu širdies lašiukai paveikti, bet taip pat neką skvarbiau. Ir be abejo Marijos radijo kalendoriumi bei programėlę. Ačiū, ponė Rasa.
Žaidimas Protų bokštai.
Taigi, išsiaiškinome, kad Paskalis ir jų tikrai mėgsta, na, bent iš vieno eilėraščio galim tą spręsti, bet knygutėje, kokia knygutė čia, visas normalus Tomai tavo rinkinys, aš nesuprantu, iš kur tas malonybinis žodelis vartojamas.
Tikrai, nes maloniau vartyti knygutę.
Taip, ir kai tikėsi, kad tai nebus sunku atsivertus. Vienam puslapį yra prancūzų kalba vertimas, kitame originalas prancūzų, kitame vertimas lietuvių kalba ir atrodo, ai, ką čia perskaitysiu per valandą, bet kai pradedi gilintis. Tai kiekvienas eilėraštis taip įtraukia, kad, na, čia gali gyventi su juo tiesiog, kaip
tai
tikroji poezijos.
Krikščioniškasis egzistencializmas. Man irgi, grįžtant prie iš vienos minčių, kurią jau buvo pasakyta, labiau veikia idėjos, kai jos yra estetiškai pateiktos, ar ne, kaip pasakojimai, kaip tam tikros istorijos, kaip ir šita Zachiejaus istorija, kuri yra šiek tiek interpretuota šventojo rašto istorija, nes niekas nekalba šventajam rašte apie tai, koks Zachiejaus gyvenimas buvo po to. O čia yra jau truputį pasakoma. Bėgant metams jis ir toliau buvo muitininkas, ar ne? Ir toliau rinko mokesčius. Ir nepaisant to, po to pirmojo susitikimo su Dievu, jam prireikė daug laiko, kad suprastų, kad Dievas jo tebe laukia ir nori susitikti. Ir iš esmės čia ne tik, kad tyloj nori susitikti, bet širdies maldoj. Čia iš esmės yra tėvė mūsų aluzija, bent jau mano žvilgsniu, nes, kaip sakė Kristus, kai norite melstis, kur reikia eiti? Eiti savo tylų kambarėlį užsidaryti ir melstis, tai yra eiti savo širdį nutilt ir kalbėti su Dievu.
Ir šiaip vat, matome ir bažnyčios navą minimą šiame eilėrašti. Radau mintį tokią, kad Zachiejaus namai tapo vieta, kur bažnyčios slėpinys yra pilnai įgyvendintas. Dievo gyvenančio su žmonėmis slėpinys, solidarumo ir broliškumo tarp Dievo vaikų slėpinys. Ir jo namai Zachiejaus, nes jis vėliau pakvietėgi visus gyventojus, tuos, kuriam buvo skolingas, kurios, na, vargšus.
Gražino skolas.
Taip.
Gražino tai, ką buvo kaip muitininkas vietomis nusukęs, jis gražino keleriopai. Įsivaizduoja, koks dosnumas, tu įsivaizduoji, jeigu mes, va dabar vėl eikim į tėvę mūsų, kur sakoma, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, arba atleisk mūsų kaltes ir mes padarysime viską, ką galime, kad jas ištaisytume irgi. Įsivaizduoja, jeigu visiems žmonėms, va, kuriems aš kažką blogo padaręs, imčiau dabar ir daryčiau kelis kartus
keturgubai
gero. Taip. Wow, tai yra, va čia yra krikščionybė, ar ne? Va čia yra tas toks ėjimas link kito, va čia yra savęs išstumimas iš centro, apmąstymas, kas yra ne taip ir kaip galima būtų pagerinti, suprasminti, sušildyti, sušviesinti tą tikrovę, kurioje mes esame.
Taip ir, vat, pasirodo dar kai kada, šventinant bažnyčias, netgi dar skaitomas būtent šis Evangelijos skaitinys, per bažnyčių pašventimo šventes, na, kaip Zachiejaus namai, kaip bažnyčia tapo, kaip tam pastatas įkūnytas. Tai va. Ir jo, ką ir pastebėjai šauniai, kad atrodo, kad jis ir toliau sekė Jėzų iš to paties medžio, kurio šakos išsikerojo.
Jis kaip tik nebesa... Čia yra vėl... Čia
pavargau
yra
tave sekti, net iš toli.
Pavargau, taip. Yra, čia man irgi yra įspūdinga, kai mes pagalvojam apie tai, koks yra mūsų tikėjimas yra labai reiklus. iš esmės jis nieko nereikalauja, reikalauja visko. Jis yra paradoksalus, nes tu gali ateiti tiesiog ir būti su Dievu ir Dievas to laukia. Bet kartu, jeigu tu tikrai vat, nori būti Dievo vaikas, tai tu turi atiduoti viską. Atiduoti visą savo gyvenimą, atiduoti visą savo širdį, atiduoti visą savo mintis, savo vaizduotę, savo planus. Ir tai yra sunku. Tai yra beprotiškai sunku. Aš pavargau tave sekti. Šitie žodžiai, man atrodo, juos karts nuo karto kiekvienas tikintis žmogus gali širdyje nešiotis ir pamastyti. Nu tikrai kartais Dieve tave sekti nelengva. Kartais, kai minus 20 sunku nueiti mišės. Kartais sunku atsiprašyti, kai aš suklystu arba kai supykstu ant ko nors. Nu sunku būna, tikrai. Bet jeigu išdrysti, tavo gyvenimas keičiasi, jame pilna šviesos, jame pilna atleidimo šviesos, jame įsikuria Dievas kaip meilė.
Taigi, ir Tomai, jau esu skaitęs vienam tavo pasisakymę apie Paskalį ir jų, kad jūs turit vat, šitą bendrą, jog, na, pirmiausia, abu du esat krikščionis, rašytojai, ir tave nustebino, jog vat, būtent Paskalio ir jų tas sugebėjimas panaudoti ir suderinti šventojo rašto motyvus, kuriant poeziją, nes ir nepaslaptis, kad pats rašai, o Paskalis ir jų nuolat skaito šventą įraštą, ir tu vėlgi paminėjai tokią savoką archetipų gramatiką, šventasis raštas kaip archetipų gramatika. Galėtum plačiau pakomentuoti, nes galbūt yra ir daugiau norinčių pasitelkti, nu, kad ir nesąmoningai šventą įraštą savo kūryboje, ir ar tai verta daryti?
Aš sakyčiau, gal iš kitos pusės, nes mes vat kaip krikščionis ir kaip katalikai, Lietuvos katalikai, ką iš naujo galima atrasti, tai šventą įraštą kaip gebantį paaiškinti mums mūsų pačių gyvenimus. Ir man labai įsiminė irgi iš pokalbių, iš tokių pasikalbėjimų, pasidalinimų su Paskaliu ir jų, visų pirma jis sakė, kad yra ir rašytojas, ir poetas, ir krikščionis. Nes, nu, vis tiek, rašymas, poezijos, kūrimas yra, nu, tam tikra veikla. Ir krikščionybė jis įsmelkia todėl, kad jis mėgsta skaityti šventą įraštą, apie jį mąstyti, ir jis mano, kad ar tu būtum tikintis, ar būtum netikintis, šventasis raštas gali paaiškinti, kokia yra mūsų žmogiškosios būties, ne, mūsų gyvenimo, mūsų buvimo prasmė. Ten yra pilna tokių situacijų, kaip va šita Zachiejaus situacija, ar ne? Tu gyveni kažkaip, tu ten nusakinėjai tos mokesčius, tu turi pilną pinigų, nu, imkim kokį, nežinau, dabartinį, ar ne, prasisukėlį. Tokių žmonių galima rasti N, bet toks žmogus gali vieną dieną susimastyti kažkas ne taip ir visiškai radikaliai pasikeisti. Tai irgi vienas iš tokių dalykų, iš šitos tokios archetipinės situacijos, kad ir kur būtum savo gyvenimo kelyje, jis gali pasisukti radikaliai. Ta pati paleistuvautoja, kuri tapo, kurios įvaizdis tapo po gailestingumo metų išleisto popiežiaus Pranciškaus laiško pagrindinė tema, viena iš pagrindinių temų, ar ne, kad ir koks būtų gyvenimas tavo iki šiol, jis gali radikaliai pasisukti. Jeigu tu būsi pakankamai drąsus, jeigu tu neisi, tu susitiksi su Dievu, tu jam viską išsakysi, tu pasakysi, Dieve, aš nebegaliu daugiau taip, aš noriu gyventi tikrai prasmingą, gražų, šviesų gyvenimą. Padėk man, aš žinau, kad tai bus sunkiau negu iki šiol. Tai apibendrinant archetipų gramatiką, yra begalė tokių situacijų, siužetų, tokių istorijų, kurios gali mums geriau padėti suprast, ką reiškia būti žmogumi, ką reiškia būti laimingu, kokie sprendimai mus veda į laimę ir kokie nuo jos atitolina.
Bet kaip suprantu, turbūt nėra toks patarimas ar receptas, kad pasitelktumėm šventą įraštą kaip kūrybos priemonę. Tai nebūtų turbūt gerai.
Aš sakyčiau, kad negalima to daryti paviršutiniškai. Tas pats Paskalis dalinusi savo patirtim, sako, tie siužetai, tie žodžiai ateina natūraliai, nes aš tiesiog daug skaitau ir mastau apie tam tikrus dalykus. Ir jie natūraliai persismelkia, jie ateina, nu, nes tai yra mano gyvenimo dalis. Švento rašto skaitimas yra mano gyvenimo dalis, ir jeigu kažkam iš skaitytojų norėtųsi irgi tą savo gyvenimo dalį suintensyvinti, labai rekomenduoju, nes aš pats irgi, kai paskaitau, pamastau, nu, tengi yra mūsų gyvenimas papasakotas, kad mes jį geriau suvoktume, kad mes suvoktume, ką reiškia būti geriau ir tikinčiu, ir tiesiog žmogumi.
Taip, Tomai. Ir paminėjai, kad tau, na, šiek tiek atliepia į tėvę mūsų maldą. Ir iš tiesų radau vieną eilėraštį, kuris man, beskaitant, taip pat, taip absoliučiai maldą priminė ir turbūt, galbūt net pritarsi man. Čia prasideda eilėraštis. Tyrojo sniego šeimininkė, o artimos nakties Kristau, suteik jėgų būti be kaukės, šalia tų, kurios sudie palydi, šalia tos, kuri mane išnešiojo ir vos ruseną gyvenimo pabaigai artėjant, kad per daug nesviruodamas eičiau į tylą ramybėje, kuri teikia drąsą ir kartais mus apglebė. Čia iš ciklo, kur skiriama motinai ir apie šeimą kalbama.
Taip, nes irgi vienas iš tokių labai gražių dalykų, ką aš atrandu šito poeto kūrybai, yra, kad jis yra labai gyvenimiškas ir nu, šeima jo kūryboje. Mama, tėtis, sūnus, visi tie žmonės, kurie buvo arčiausiai jo, užima labai svarbią vietą. Ir irgi šitame eilėraštį, nu, vat, irgi prašoma stiprybės. Yra nuoširdus toks stiprybės prašymas. Man vat, ta stilistika primena psalmes, kur irgi tiesiai šviesiai sakoma viskas kaip yra, apsaugok ten nuo priešų, ten dar, viskas yra išsakoma, visas emocinis spektras yra iškalbamas. Dėl to tos psalmės yra tokios irgi įėjusios į bažnyčios maldą, ar ne, kaip tokios, nes ten yra visas emocinis ir gyvenimiškų patirčių spektras aprašytas. Tai čia irgi, nes Paskalis pats pasakojo, kad nu, jam labai sunku buvo susitaikyti matyti senstančią mamą ir nu, po to, kai mirė, jam buvo labai sunku, nes jis, nu, turėjo tiesiog labai stiprų ryšį emocinį su mama. Ir niekam iš mūsų nėra, kaip čia pasakyti, lengva prarasti tuos, kuriuos mylim.
Ir ypač, kai ne viską padarėm, kad šiame gyvenime, kad
net jeigu viską padarėm, ir net jeigu mes esam tikintis, nežinau, nu, mes nesam tobuli, bet tu gali ir neturėti kažkokių priekaištų ar ten, nežinau, moralinių dilemų, bet vis tiek išeina žmonės tie, kuriuos mylim ir mes to nepasirenkam. Ir netgi, jeigu mes tikim amžinuoju gyvenimu ir žinom, kad jie tik užmiega ir mes juos visus pamatysim, vis tiek tai yra viltis, tai yra pažadas, kuriuo mes gyvenam. Nu, mes gi nežinom, mes nepalėtėm to, mes nu, nepačiupinėjom tų gyvenančių kitoj tikroviai. Mes tikim tuo, bet nepačiupinėjom.
Kalbėjomės apie psalmes, kaip apie na, žanrą, galbūt taip sakykim. Ir dar vienas poeto Paskalio Rio eilėraštis bent jau Tomui priminė psalmę ir jis čia aiškiai suprato, apie kokį Biblijos veikėją kalbama. Tad dar viena tokio paties pobūdžio mislė, eilėraštis ir jums prašymas įvardinti, apie kokį čia Biblijos personažą bylojama.
Ir aš dar prieš skaitydamas noriu pasidalinti vieną tiesiog savo patirtim. Neseniai vieno mano bičiulio irgi tėtis iškeliavo, mirė ir aš tikrai dar nežinau, ką reiškia netekti tėčio, nes mano tėtis dar gyvas ir kai jam rašiau laišką, aš jam įdėjau tiesiog šitą eilėraštį ir parašiau, kad aš nežinau, ką reiškia netek tėčio, bet aš manau, kad būtų gerai turėti tokį eilėraštį, kuris gali paguosti. Ir nu, vat, irgi man čia yra tokia tikros kūrybos vienas iš svarbiausių dalykų, kad ji geba suteikti jėgų, šviesos, suteikti vilties, Kai mums yra sunku mūsų sunkiausiose situacijose, nes egzistencialistai pasakytų, kam tu ieškai kažkokios paguodos, būk tvirtas, stoiškai atlaikyk viską. O čia yra sakoma, taip, žmogiška yra jaust skausmą, netekties skausmą, žmogiška yra apgailėti kažką, bet mes galim ir viltis, mes galim ir šviesiai žiūrėti tuos dalykus ir vat, apie tai, manau, šitas eilėraštis labiausiai ir yra, kur tikslas yra, ar ne, atspėti, koks biblinis personažas jame paminėtas.
Pasiklausykime.
Dievui sakydavo karalius, 1000 metų lyg viena diena. Ar reiškia tai, kad Dievas nepažįsta laiko? Nežinau, bet viliuosi, kad mylint, Dievui visa yra dabartis. O juk mums viskas kinta ir niekas nelieka kaip buvę, vis dėlto, vos išvydę savo sūnų skinantis kelią ir tolstant nuo mūsų dar vakar, sakome savo, jos ėmė man rankų, vakar, jie liūdėjo ir juokėsi. Ir kai netenkame mūsų mylinčiųjų, metų metai gali prabėgti. Tik vakar, sakom, mylimieji išėjo. Vakar jos pakirto mirtis. Taip, jei mylime, esame tarytum Dievas. Ir 1000 metų lyg viena diena.
Ačiū Tomai. Klausytojams dabar bus gal kiek ir keblesnis iššūkis, ne tiek daug akivaizdžių detalių. Kita vertus paminėjom žodį psalmę. Dar vieną raktinį žodį galėjote išgirsti dabar, beklausydami, Štai taip ir ritamės po truputėlį link pabaigos, bet pačioje knygelėje tikrai mes tik mažumą pristatėme eilėraščių, kurie na, visiškai nebijotinai skamba krikščioniškai, mums aktualiai. Ir Tomai, tai dar iš esmės, ar tęsi savo pažintį su šiuo rašytoju, ar dar galime tikėtis toliau kito rinkinio arba lietuvių kalba, ar jo paties vizito čia pas mus?
Mes bent jau norėtume ką nors su Paskaliu suorganizuoti ir tu beje paklausai, kaip pažintis, aš pristačiau, kaip susipažinau su jo kūryba ir kaip pakviečiau, bet visiškai nepakalbėjo apie tai, kaip buvo pats susitikimas su jo, nes tikrai nuo pat pirmųjų susitikimo akimirkų matyti, kad tai yra labai protingas ir labai šviesus žmogus. Ir nežinau, kaip klausytojams, atsiprašau, aš esu įpratęs prie skaitytojų, bet man dažnai protingi žmonės būna kažkokie, nežinau, ciniški tokie, nesuprasi ten jų, kažkokie įnoringi, o kai tu pamatai protingą, šviesų ir viltingą žmogų, tai būna labai, man atrodo, kad mes dar turim skambutį, ar ne?
Bet tai tu pabaigtum.
Tai man tai tiesiog yra įspūdinga ir man tai irgi yra liudijimas tam tikras, kad krikščionybė keičia netgi mūsų tą tokį intelektualinį gyvenimą į gerą.
Ir klausiu Jurgitos, galbūt jau paskutinį kartą šį vakarą. Kas mums paskambino?
Taip, mums paskambino Asta iš Kauno. Prašom, mėla.
Linkėjimai Kaunui. Populiariausias miestas šį vakarą Kaunas. Klausomės, ponia Asta.
Sveikinimai mano universiteto miestui Vilniui.
Ačiū.
Ačiū.
Išdrįsiu atsakyti jūsų klausimą. Karalius Dovydas.
Teisingai. Tai
jo sūnus Absalomas. Spėjau.
Gali būti, nes paminimas sūnus, taip. Bet pagrindinis, bent jau mūsų užmanimas buvo, kad atkreiptume dėmesį, nes čia yra netgi citata iš, nu, ne visai citata, pakeista citata iš psalmės ir taip, karalius Dovydas, kuris sakydavo, kad 1000 metų dievui lyg viena diena.
Čia aš tik tegaliu Tomui leisti kalbėti, nes pats irgi nebūčiau turbūt atspėjęs, bet jūs tą padarėt, ponia Asta, ir atitenka tokia knyga, na ne ta žodis, ne egzistencializmas, bet kitas iš R raidės, tėvo Jozefo Marijos Verlinde knyga, kai uždanga plyšta, ezoterikos iššūkis krikščionybei. Štai ši knyga keliauja jums į Kauną. Tiksliau, jums belieka ją atsimti iš Kauno studijos. Ačiū už dalyvavimą laidoje ir lauksime kitais kartais.
Žaidimas Protų bokštai.
Taigi tęsėme jau paskutinės 5 laidos minutes ir tasgi kūrybinis planas, ką gali pažadėti, galbūt susidomėjusiam klausytojam arba jau pažinusiam Paskalį ir jų, ar turėsime dar kokių progų jį skaityti, lietuvių kalba, švysti gyvai?
Aš tai manau, kad aš kartais pasiimu dar šitą knygą ir tas vat eilėraštis, kurį su karalium Dovydu sėdamas skaičiau, man jis yra vienas irgi iš tokių tikrai artimiausių, yra tokių ir labai romantiškų eilėraščių, kurie yra man labai artimi.
Kaip vyrui pirmiausia, jo. Čia...
Kaip vyrui, laimingo žmonos, laimingą vyrui, kaip aš mėgstu sakyti. Tai aš manau, kad tai jau yra labai stiprus pėdsakas. Aš netgi tokią turėjau pranašišką viziją prieš leidamą šitą knygelę ir savo leidau taip labai žūliai pasakyti, kad ji gali netgi pakeisti lietuviškos kūrybos poezijos krypti. Nes toj poezijoje lietuviškai irgi labai daug tokios traumos, nirumo, nu, tokio, ką žinau, tokio irgi tamsumo. Ir man atrodo, nu, mes žmonės norim šviesos ir pagristai jos norim. Tai yra irgi troškimas šviesos, manau, yra vienas iš būdų, kaip reiškiasi mūsų troškimas susitikti su Dievu. Tai planų konkrečių kol kas su Paskaliu ir jų neturim, bet aš turiu vieną jo prozos tekstą, kur labai tinka beje šitam metų laikui pradžioje buvo žiema, kurį norėčiau išversti, tai jis guli tarp mano begalės lapų ir planų ir labai norėtųsi išversti ir esam su Paskaliu kalbėję, kad būtų gražu dar kokius skaitimus padaryti. Bet knyga yra nuostabus dalykas tuo, kad Kiekvienas, kas nori, gali ją susirast ir pavadinimas paprastas pasaulis pažadas, kurį mylėti reikia. Ir lengvai įsimenamas, nors ir ilgas.
Nors ir ne visiems pasisekė ištart pradžioje.
Taip. Sėkmingai. Bet tikrai galima pasimti, paskaityti ir pasisemti tokios šviesos. Nes, kaip jau minėjau, čia yra poezija, kurią galima pasitikėti. Čia yra menas, kurio galima pasitikėti. Gilus, filosofiškas, bet šviesus. Menas, kuris padeda nu, iš naujo kažkaip atrast savo gyvenimą, savo gyvenimo prasme, savo gyvenimo santykius su žmonėm, kurie aplink yra mus. Nes mes dažnai manom, kad laimė yra kažkur kitur, ar ne? Nu, tam tikrą prasme taip, nes amžinoji ir tikroji laimė yra rojų su Dievu. Taip. Bet kartu mes ją patiriam vat, per buvimą su žmonėm šalia esančiais, ypač tais pačiais artimiausiais, ypač tais, su kuriais nu, dažnai būna ir sunkiausia.
Ir dar iš poezijos pusės rezumuojant, tai Paskalis ir jo esminės, kitaip negu dažnas dabartinis poetas, neusižaidžia kalbinėm prasmėm, nesistengia rodyti savo tokio išmanumo, kaip moka žodžiai žais, nes tas iš tikrųjų lengvai įtraukiamas žaidimas toks bai. O kitaip, jis gyvenimą kelia aukščiau negu poezija.
Jo, ir man yra labai įstrigusi jo mintis, ir man tai yra rezonuoja. Gal irgi čia yra toks supaprastinimas, turbūt žaidimas opozicija mane, kas čia geriau daro blogiau, nes nu, visi daro taip, kaip išmano, bet šio autoriaus tokia specifika yra tai, kad jis sako, gyvenimas svarbiau negu kūryba, gyvenimas svarbiau negu poezijos kūrimas, negu kažkokia estetika. Visa estetika, visa kūryba turi vesti gyvenimą į tikrą gyvenimą, kad žmogus pilnai gyvenimo turėtų, nes Dievo džiaugsmas yra tobulai gyvas ir gyvybingas žmogus. Ir reikia neužmiršti, kad visa, kas mus nuo tikrojo gyvenimo nutolina, yra nu, laiko švaistimas.
Ir aš, galbūt kiek mėginamas suintriguoti klausytojus, susirasti šią knygą, paskaitysiu eilėraštį taip pat pavadinimu tokių biblinių laiškas romiečiams 3.8. Ir mano įvadas yra toks, kad kitaip galbūt negu Tomas pasakytų, mes dar po laidos pasiginčysim, šis eilėraštis nėra paraštės laimingo vyro, kaip čia, mylinčios žmonos, mylimo vyro, o kaip tik dar galbūt, na, to siekiančio žmogaus. Taigi, prisimenu po audros kylant rūkui, prisimenu besibaigiančias vasaras praleistas su tavimi vieni du ištuštėjusiuose namuose. Buvo rugsėjais, ryto rūkas dažnai padengdavo slėnius, o įsidienojus giedras dangus laiko atoslūgis. Keldavausi anksti, eidavau pasivaikščioti, svajodamas, mylėdamas pasaulį, vėl atsiduodamas svajoms. Kiek pamenu, kalbėdavom nedaug. Man rodės, kad esi laiminga, galėdama kelias dienas praleisti viena šiuose namuose, kuriuose dar gyvos tavųjų kalbos. Ne vienas iš mūsų, manau, kito neieškojo ir ne vienas kito nevengė. Koks didis ir baisus prisiminimų švelnumas, didžiulė baisi dovana ir ašaros. Šį vakar, kai tavo nebuvimas plakas ir širdis lik pravira langinė.
Ačiū už šitą laidą ir ačiū visiems, kurie klausėtės ir šviesaus vakaro.
Ačiū Tomui Taškauskui, poetui vertėjui. Kita laida po savaitės, prie mikrofono Džiugas Kuliešis, sudėjau.